dëgjues mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jeme ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, postjerash do të ndiqni. NATO shqyrton dërgimin edhe të një kontingenti ushtarësh në Kosovë. Projekt marveshja me Skforit dhe zyrtarëve sërbë nuk është finalizuar ende, qeveria insiston në zbatimin e reciprocitetit. Ndonë se mohon të ketë krizë humanitare, qeveria ka lejuar hyrje në një dërgese në veri. Veprimi i fundit i Skforit për të gjetur marveshje fillimisht me Beogradin është degradimi situatës në veri, thonë analistët. Nuk do të ketë rritje çmimesh në tregun kosovar, përsërisin përfaqësuesit e bizneseve. Këshilli i Sigurimit dënon dhunën në Siri, presidenti Assad lejon ekzistimin e partive opozitare në vend. Mbi 29 fëmijë të vdekur nga thatësirat në Somali. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, projekt marveshja e arritur me Skforit dhe zyrtarëve sërbë nuk është finalizuar, ndërsa qeveria Kosovës këmgull se do të zbatoj masat e reciprocitetit dhe se nuk do të negocioj me askënd për kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por me gjitha të qeveria ka dhënë pëlqimin për të bashkëpunuar për ndihmat humanitare, çështje kjo që ceket në marveshje. Ende asnjë agjenci nuk ka shpallur se në veri ka krizë humanitare. Për të gjitha këto, ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isu.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se e ka sqaruar situatën e krijuar pas projekt marrëveshjes arritur me Skforin dhe zyrtarëve serb, e cila u hodh poshtë nga ekzekutivi kosovar. Kryeministri tha se pas një takimi të gjatë me komandantin e Skforit, generalin Erhard Bühler, është sqaruar situata dhe është arritur mirëkuptim për hapat e mëtejm.
Shqetësimi ndërlidhet me formulimet e raportuara për kriza dhe nevoja humanitare. Pikë së pari, në Kosovë nuk ka krizë humanitare. Politikanët nuk janë ata që përcaktojnë se a ka krizë humanitare apo jo. Djenë Mitrovic, të gjitha agjensionet e UN-it që merren me çështje humanitare kanë konkluduar që nuk ka asnjë lloj krize humanitare në veri.
Edhe pse kryeministri Thaçi tha se nuk ka krizë humanitare në veri, zëvendës kryeministria Mimoza Akusari Lila konfirmoi hyrjen në Kosovë të disa tonë ndihmash humanitare nga kryqi i Kuqi Serbisë.
Kemi të bëjmë me ndihmë humanitare, e cila është dërguar në Kosovë nga kryqi i Kuqi Serbisë. Dhe domethënë kjo është vetëm dërgesa e cila lejohet tani, por them edhe një herë, për dërgesa tjera ne do të prishim edhe mendimin e kualifikuar. Organizata ndërkombëtare, pasi që nuk mund të lejojmë që kjo situatë manipulohet nga ana e Serbisë për qëllime politike.
Këto deklarata vijnë pas publikimit të një projekt marrëveshjeje të Skforit arritur me zyrtarë të qeverisë serbe, pas gjendjes së krijuar kur njësi speciale policore ndërhyn me 25 kurrik në pikat kufitare 1 dhe 31 me qëllim që të shtrinë kontrollin dhe atje. Sipas projekt marrëveshjes, në këto pika do të vazhdojë pa ndryshuar sistemi tanishëm i kontrollit nga ana e Skforit. Në dokument thuhet se pas kontrollimit lejohet kalimi i veturave dhe kamioneve që transportojnë ndihmë humanitare, po ashtu flitet edhe për zhbllokim rrugësh. Kjo marrëveshje u hodh poshtë fillimisht nga qeveria e Kosovës për të pasuar me takime në orët e vona të natës mes kryeministrit Hashim Thaçi dhe komandantit të Skforit Erhard Bühler. Nga zyra për informim e Skforit thonë se po zhvillohen diskutime si me qeveritarët kosovar ashtu edhe ata të Beogradit dhe se marrëveshja ende mbetet e pakonfirmuar. Ndërkaq në veriun e Kosovës edhe sot kanë qëndruar kryenegociatori serb Borko Stefanović dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, të cilët kanë paralajmëruar takime tjera me komandantin e Skforit. Të dy zyrtarët e lartë serb kanë takuar politikanët lokal të veriut për t'u paraqitur projekt marrëveshje në arritur me Skforin. Njëri nga liderët e zveçanit Dobroslav Dobrić ka thënë se projekt marrëveshje nuk është qyrtuar, por sipas tij, për serbët e veriut pranohet çdo gjë që çon kapaqja dhe stabilizimin gjendjes.
Ja se nadam da se taj tim sporazum garantovati.
Unë shpresoj se kjo marrëveshje do të garantohet, por po e them edhe një herë se për detajet e marrëveshjes nuk jemi njoftuar, tha Dobrić. Ndërkohë, dy subjektet më të mëdha opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë shprehur shqetësimin në lidhje me projekt marrëveshjen. LDK-ja thotë se nuk mund të ketë kurfar marveshje për Kosovën në të cilën Kosova nuk është palë fuqiplote. Si pas kësaj partije në veri të Kosovës, nuk ekziston kurfar krize humanitare, andaj konvoj ndimave humanitare nga Serbia nuk ka të bëj me humanizëm, por me politikën serbe për tensionimin e situatës. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate për media ka thënë se qeverinë e Kosovës në veri e ka fakturizuar aksioni i forcave speciale policore. Por, si që thekson grupi i tretë më i madh parlamentar, pa praninë dhe veprimin e vazhdueshëm të këtyre forcave në veri, qeveria defaktorizohet dhe nuk merret më parasysh, ashtu siç ndodhi dhe në marrëveshjen e mbrëmshme midis Kforit dhe Serbisë. Por, kryeministri Hashim Thaçi ka këmbgulur se gjendja në veri ka ndryshuar, se atje do të kthehet rendi dhe ligji dhe se nuk do të ketë kthim në gjendjen e para 25 korrikut.
Për kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe të drejtat tona nuk do të negociojmë me askë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Zyrtarët thonë se NATO-ja mund të shtojë sërish forcat e saj në Kosovë, të cilat tashmë janë duke u përforcuar nga një batalion gjermano-austriak. Agjencia AP citon një diplomat dhe një zyrtar tjetër njohës i situatës, të kenë thënë se Alianca po konsideron vendosjen e një batalioni të dytë rezervë për shkak të tensioneve të vazhdueshme ndërmjet autoriteteve kosovare dhe atyre serbe. Zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero tha se Alianca nuk ka nënshkruar ende ndonjë vendim për dërgimin e njësive të reja. Zyrtarët thonë se kontingenti rezerv nuk ka për qëllim rritje në përhershme të forcës së NATO-s, por për të siguruar lehtësim të përkohshëm gjatë krizës. Ministri i jashtëm kinez Jiang Qiechi ka qëndruar në Tiranë ku është njohur hapur me kërkesën e Shqipërisë që Kina ta njohë sa më shpejt pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Sali Berisha i kërkoi kryediplomatit kinez që Pekini të marrë në shqyrtim njohjen e pavarësisë së Kosovës si veprimi më i drejtë në kuadër të stabilitetit dhe paqes në rajon. Qiechi tha se qeveria kineze i ndjek me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe se Kina është për një zgjidhje të përshtatshme me dialog dhe në bazë të rezolutave të OKB-s. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka lëshuar një dekret përmes të cilit lejon ekzistimin e partive opozitare në vend. Agjencia zyrtare e lajmeve Sana tha se ligji i ri lejon ngritjen e partive politike për krah partisë Baath të Assadit, e cila ekziston në pushtet që nga viti 1963 me statusin kushtetues të udhëhesit të shtetit dhe të shoqërisë. Pluralizmi politik ka qenë në ballë të kërkesave të disidentëve, të cilët që nga muaji mars mbushin rrugët të Sirisë, duke bërë thirrje për më shumë liri. Dekreti vjen një ditë pasi Këshilli i Sigurimit dënoi goditjen vdekjeprurëse të qeverisë siriane mbi protestuesit. Dhuna në qytetin Hama ka vazhduar edhe sot, ku aktivistët raportojnë për të paktën 6 të vrarë.
Through his own actions, President Assad has
Me veprimet e tij, presidenti Assad është duke siguruar se ai dhe regjimi i tij do të mbeten në të kaluarën dhe se populli sirian që ka demonstruar në rrugë do të përcaktojë të ardhmen në këtë vend, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardh Jay Kerney. Thatësira dhe uria në Somali kanë vrarë mbi 29.000 fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Zyrtarja e Departamentit për ndihmë qeverisë amerikane Nancy Lindborg tha se vdekjet kanë ndodhur në 90 ditët e fundit. Shifrat e para të sakta që publikohen në lidhje me krizën në Afrikë bazohen në anketat e vdekshmërisë, të cilat janë verifikuar nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Dërgimi i ndihmave në këtë vend është i vështirë për shkak se militantët e Al-Qaidës kontrollojnë shumë zona. Presidenti rus Dimitri Medvedev i ka bërë thirrje Gjeorgjisë të mos e bllokojë hyrjen e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Medvedev tha se shanset e Moskës për t'u bashkuar OBT-s këtë vit janë të larta, por se ende ballafaqohet me pengesa politike nga Gjeorgjia. Tbilisi ka kërcënuar se do të përdor veton kundër antarësimit të Rusisë nëse nuk zgjidhet mosmarrveshja në lidhje me kontrollet doganore. Një gjykat franceze ka urdhëruar hetime për rolin e shefes së fondit monetar ndërkombëtar Christine Lagarde në një pagesë për një biznesmen i cili është mik i presidentit Nicolas Sarkozy. Rasti ka të bëjë me periudhën kur zonja Lagarde ishte ministre e financave të Francës. Shefja e FMN-s ka hedhur poshtë çdo keqbërje. Avokati Yves Repiquet i bëri këto komente para gazetarëve në Paris.
At the end, there will be definitely.
Në fund do të ketë mungesë akuzave, pra do të mungojnë akuzat dhe në fund do të dorëzohen. Jemi më shumë se të sigurt, ka thënë Repiquet. Presidentja e Republikës së Kosovës Hadi Fethi Yahjaga ka uruar Presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për ditëlindjen e tij të 50. Në emër të Republikës së Kosovës, të gjithë qytetarëve dhe në emrin tim personal, ju shpreh urimet e mia të përzemërta juve, familjes suaj dhe vendit tuaj për ditëlindjen tuaj të 50, thuhet mes tjerash në urimin e zonjës Yahjaga. Obama ka pranuar urime edhe nga presidenti rus Dimitri Medvedev, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë botror. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim në Kosovë, ku ekspertë të çështjeve politike vlerësojnë se kthimi në situatën ku KFOR-i garanton dhe përcakton se çka do të lejohet dhe çka jo në qarkullimin civil, është një degradim në gjendjen e krijuar në veri të vendit. Sipas tyre, KFOR-i duhet ta ketë parasysh realitetin në Kosovë derisa ndërmjetëson ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Ndërmjetësimi i KFOR-it për të gjetur një marrëveshje fillimisht me Beogradin, pastaj edhe me Prishtinën zyrtare në mënyrë që të shtendoset gjendja në veriu në Kosovës është degradimi i situatës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Analisti politik Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se kjo situatë i dëmton interesat e shtetit të Kosovës.
Kthimi në situatën ku KFOR-i garanton se kush dhe përcakton se çka do lejohet dhe çka nuk lejohet qarkullimin civil është një degradim në gjendje dhe është paralajmërim se kjo çështje po shndrohet në çështje të negociatës politike, se situata po shqet prej mundësis për t'imponu rendin dhe ligjit, pra një mundësie për t'imponu një vullnet legjitim dhe legal të institucioneve të Kosovës, në një situatë ku duhet negociu me palën sërbe për çështjet që i përkasin drejt për drejt sovranitetit të Kosovës.
Hoxha gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshëm që të mos e humbas shansin për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të vendit, shans ky i cili u krijua më në 25 korrik me intervenimin dhe marrjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 nga ana e policisë së Kosovës.
Duhet shfrytzu maksimalisht ky moment nga pala kosovare në mënyrë që edhe operativisht edhe politikisht mos të bëjmë lëshime të cilat do të na kushtojnë me reperkusione edhe 10 vjeçare në të ardhmen. Pra, ky është momentum i rëndësishëm në cilin është Kosova dhe në cilin do të mund të trajtohen problemet në veri të Kosovës. Pra, gjërat mund të ecin ka vendosja e rendit dhe ligjit në veri dhe nuk duhet humbur kjo shans për shkak të lëshimeve qoftë operacionale, qoftë mos koordinimit politik me faktor të rëndësishëm ndërkombëtar.
Hoxha ka shtuar se ndërhyrja apo ekspedita një ditore e policisë së Kosovës në veri të vendit nuk mjafton për ta vendosur ligjësinë. Ai thotë se kërkohet një plan shumë gjithëpërfshirës dhe më i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të tejkalohen sfidat që ndërlidhen me këtë çështje. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se gjatë përpjekjes për të gjetur një zgjidhje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, KFOR-i duhet të ketë parasysh specifikat dhe gjendjen reale në Kosovë.
KFOR-i ka mandatin të jap siguri apo të bëj siguri për gjithë territorin e Kosovës dhe pasi në shpërdin e kufive. Por njëkohësisht duhet ta ketë parasysh edhe kushtetutën e shtetit të Kosovës. Do të thonë pala kosovare duhet të përfshihet në këtë proces patjetër.
Musliu ka theksuar se duhet parë situatën se si do të zhvillohet dhe garancat që jep KFOR-i për ruajtjen e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31.
Për dhe njëse ne shquhemi me durim dhe gjakëtosi, ne mund të presim gjerë me pasën e shtator, por unë si njeri, si qytetari Kosovës, ndihemi janë shkaluar, pashtë edhe institucionet e Kosovës. Mund të ketim çekime se e tëra kjo që ka ndodhë në iniciativë të palës kosovare, e cila më nuk mund të petë këtë gjendje të zhvillohet të mëtej në veri të Kosovës, pra të shqyve është në ndërmarë dhe masa e reciprocitetit.
Ndrysh analistët politik dhe ekspertët e sigurisë kanë inkurajuar dhe mbështetur qeverinë e Kosovës në qëndrimin e saj që të mos kthehet prapa në gjendjen e para 25 korrikut dhe siç kanë thënë ata të mos lejohet edhe një dekadë me mungesë të ligjësisë dhe rendit në veriu në Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet në Kosovë kanë zënë vend edhe në faqet e shtypit ndërkombëtar. Në revistën prestigjioze National Interest, Morton Abramovic dhe James Hooper shkruajnë për rikthimin e dhunës në Ballkan pas ngjarjeve të fundit në veri dhe opsione të mundshme përballë perëndimit. Por për të tjera hollësinë ndjekim në vazhdim përmbledhjen e këtij artikulli që për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Dhuna etnike është kthyer në Ballkan dhe sërish e ka zënë në befasi perëndimin. Me këtë konstatim fillon shkrimi në revistën National Interest First, autor të të cilit janë Morton Abramovic dhe James Hooper. Ata shkruajnë se kësaj radhe në qendër të ngjarjeve është veriu i Kosovës. Formalisht në sovranitetin e Kosovës, kjo pjesë pretendohet nga Serbia të jetë pjesë e saj dhe trajtohet nga Perëndimi si de facto pjesë e Serbisë, ku paramilitarët serb përfitojnë nga kontrabandimi për mafian shqiptare, duke sforcuar njëkohësisht besnikrinë e popullatës serbe atje. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Beogradi e trajtojnë Prishtinën si një zot shtëpie në largësi dhe të pabindur, një partner në heshtje në mirëkuptimet e tyre trepalshe. Nga Kosova pritet të respektojë status quo dhe të mos përzihet në shkëputjet që ekzistojnë midis interpretimit perëndimor të sovranitetit të Kosovës dhe realitetit në teren të dominuar nga paramilitarët serb, shkruajnë Abramovic dhe Hooper. Këto aranzhime u kthyen mbrapsh së fundmi kur kryeministri i Kosovës dërgoi njësitet policore në dy pikat kufitare në veri për të zbatuar vendimin e qeverisë për reciprocitet tregtar me Serbinë. Pasuan skenat e ngjashme me ato në Kroaci dhe në Bosnjë në fillim të viteve të 90-ta. U ngretën barrikadat në veri dhe u kufizuan lëvizjet e Kforit. Dy zyrtarët kryesor nga Beogradi përgjegjës për raportet me Kosovën zbarkuan në veri për të dëshmuar solidaritet me bashkombasit e tyre nëpër barrikada, duke riftheksuar kështu pretendimin e Beogradit për këtë territor dhe për të rikthyer gjendjen e mëparshme. Por shkruajnë Abramovic dhe Hooper, dhuna mund të ketë krijuar një realitet të ri. Me emocione të fuqishme në të dyja anët, pozicionet duket tash se do të sforcohen edhe më shumë. Kosovarët qëndrojnë unanimisht prapa kryeministrit të tyre, i cili tashmë ka dënuar Euleksin edhe ashtu jo shumë popullor për mos ndërmarrje të asnjë veprimi në ndihmë të policisë. Një viktim tjetër mund të jetë edhe dialogu i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë për çështje minore, por praktike. Vetëm pak javë më parë BE-ja me mburje njoftoi marrëveshje mbi tri çështje të ktilla, duke shpresuar të mbajë ritmin për vazhdimësi të dialogut. Por shkruajnë Abramovic dhe Hooper, pamjet e liderit serb të këtyre bisedimeve, teksa takon paramilitarët nëpër barrikada, e vendos procesin negociator në një dritë tjetër. Një dëm i madh mund t'i shkaktohet edhe politikës thelbësore të Shteteve të Bashkuara, se është më mirë të zvaritet çështja thelbësore dhe pa diskutueshme ende e statusit të veriut të Kosovës. Abramovic dhe Hooper shkruajnë se ka shumë gjasë që preferenca e Perëndimit për të rikthyer gjendjen e mëparshme në veri të mos ketë asnjë mundësi, ndonse diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel janë duke bërë çmos për të arritur pikrisht këtë. Washingtoni qartazi do të parapëlqente që të mos i hyjë kësaj kokdhëmbjeje, është më lehtë të shqelmosh kanaçen. Por kur dhuna bëhet çështje, përpjekjet e diplomatëve për ta izoluar atë mund të mos kenë sukses, ashtu siç edhe e dim se ka ndodhur në Ballkanin e viteve të 90-ta. Washingtoni tani përballet me dy zgjidhje të mundshme: të ndjek Bashkimin Evropian në rivendosjen e situatës së vjetër, duke detyruar Prishtinën të pranojë atë gjendje në veri dhe duke bindur të dyja palët t'i kthehen bisedimeve të kufizuara, ose mund të përpiqet të formësojë një realitet të ri, qoftë duke ndryshuar natyrën e bisedimeve dhe duke u përqendruar në çështjen thelbësore të së ardhmës në veri, qoftë duke nxitur BE-n të vendosë një formë të kontrollit perëndimor mbi veriun e Kosovës dhe mbi kufirin me Serbinë, shkruajnë në fund Morton Abramovic dhe James Hooper.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një tjetër kronik nga Prishtina. Zyrtar të institucioneve të Kosovës thonë se parimi i reciprocitetit i vendosur më 20 korrik po zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Por të shqetësuar me vendimin në fjalë janë përfaqësuesit e kompanive shqiptare nga Lugina e Preshevës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Asnjë produkt i Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk ka hyrë në tregun e Kosovës që nga 20 korriku, kur qeveria Kosovës vendosi masa reciproke ndaj mallrave të Serbisë dhe taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjë dhe Hercegovinës, thonë autoritetet kompetente. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se vendimi qeverisë për ndalimin e hyrjes së produkteve serbe po zbatohet në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Janë dy tentime gjatë javës kalume për mesanit e lezit, po gjitha këtu janë kësi prapa, kurse ma shumë kemi marë pytje dhe kërkesa nga kompanjit të ndryshme sa mund të shfudzojnë e eksportin për mes mali drik, apo Macedonis për me ufut, po gjitha këtu janë kësi përgjigjet negative.
Por interesim dhe pytje për mundësin eksportimit të produkteve në Kosovë kanë shprehur menager të kompanive shqiptare nga Lugina Preshevës, thot Stavileci.
Për pjekje nuk ka pas, po ka pas vetëm kërkesa, pakis dhe pytje që janë ndretu të kërkes, po pakis ndale gjitha gjenë për gjitha malla cilat kanë në bullat e shtetit serb, dhe në për këtë arsye ato nuk më pleva.
Kompania e lëngjeve Fluidi është një ndërmarrje që udhëhiqet nga shqiptarët e Preshevës. Fejzullah Mustafa, menaxher në këtë kompani, thotë se kompania e tij ka pësuar humbje të mëdha nga vendimi i qeverisë së Kosovës për masa reciproke ndaj produkteve serbe. Ai thotë se rreth 99% e prodhimeve të kësaj kompanie janë plasuar në tregun kosovar, pasi produktet e kompanisë Fluidi nuk konsumohen nga banorët serb në Serbi me vetmin qëllim, siç thot ai, se kompania udhëhiqet nga shqiptarët. Megjithatë, Mustafa shpreson se qeveria e Kosovës do të gjejë një zgjidhje të përshtatshme për kompanitë shqiptare nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci. Kjo kompani që nga 20 korriku nuk ka pasur mundësi që të fusë mallrat e saja në Kosovë.
Në këtë moment kur ne jemi të bllokuar, jemi në dyshim të fyre masave, atëherë shprovimi është i vonë, nuk kemi të prur, jemi të pritun se çka do të bëhet. Unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të ketë parasysh për zhvillimin e Preshevës, se tash nëse vjen drejt e mbyllja që të fabrike e mbyllja tjetër, sa do që janë që da 4-5 prodhues në Lugin, ka një numër punëtorë, dhe mandej nëse ata punëtorë mbetën pa punë, ata shofin një zgjidhje për ekzistencë.
Por fatkesisht, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se në tregun kosovar nuk do të lejohen që të hyjnë as produktet e prodhuesve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Arsye sipas tyre është se vendimi i qeverisë ka karakter ekonomik dhe jo politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike hedhin poshtë mundësinë e ngritjes së çmimeve, çfarë është paralajmëruar nga tregtarët. Ata thonë se tregtarët duhet të furnizohen me prodhime vendore, si dhe të shohin mundësinë e importimit të mallrave me çmime më të pranueshme për tregun kosovar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Tregtarët, të cilët kanë paralajmëruar se zëvendësimi i produkteve serbe me produktet e shteteve tjera mund të jetë më i kushtueshëm dhe do të sjellë ngritje të çmimeve në Kosovë, kundërshtohen nga përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se tregtarët nuk duhet ngritur çmimet, por zëvendësimi i produkteve të Serbisë duhet bërë me produktet vendore apo të atyre vendeve që kanë çmime më të volitshme.
Nuk besoj që do të ketë ngritje çmimeve, nga se produktet e Serbisë nuk kanë qenë më të lira se sa produkteve e vendeve shinje dhe vendeve mike. Mirë po, një gjë duhet të dihet se produktet e Serbisë kryen fut pa dogon. Nëse themi edhe produktet nga Turqia i lirohen nga dogana, atëherë asnjëse nuk mund të ketë
ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit në Kosovë është bërë në vazhdimësi që nga janari këtij viti. Tregtarët këtë kanë arsyetuar si pasojë ngritjes së çmimeve të derivatëve të naftës. Dhe tani këtë ngritje të çmimeve arsyetojnë për shkak të transportit, i cili si shton ata është më i shtrenjt nëse një mall importohet nga vendet perëndimore. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike nuk e arsyetojnë në asnjë mënyrë ngritjen e çmimeve. Rudina Heroj nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se zëvendësimi i produkteve serbe nuk duhet ndikuar në shtrenjtimin e produkteve.
Ne nuk besojmë se kjo do të ndodhë, për arsye se prodhimi vendor veç ka aftësitë mjaftueshme për të mbuluar nevojat e shqiptarëve të vendit. Megjithatë, pas një analize që kemi bërë në institutin GAP, produktet më të shpeshta të cilat po janë importuar nga Serbia janë shumë lehtë të zaventueshme, domethënë në shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhënat e Entitetit të Statistikave të Kosovës kanë treguar se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë të lartë se sa eksporti. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që të mos importohen produkte nga vende tjera, ku shumë nga këto mallra mund të gjenden në Kosovë dhe me një cilësi mjaft të lartë. Rudina Heroj nga Instituti GAP shprehet.
Tashmë një shumë e madhe e parave është dërguar në Serbi. Domethënë, po flasim vetëm në vitin 2010, një shumë prej 225 milionë eurove. Në qoftë se domethënë kjo shumë e parave investohet në Kosovë, atëherë domethënë bëhet stimulimi i prodhimit vendor, atëherë lehtë mund të përballohen, domethënë sepse nuk do të vihet realisht deri te një ngritje çmimeve.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se zëvendësimi i produkteve serbe me ato vendore nuk do të mund të ndikojë në shportën mujore të qytetarit.
Ne edhe në Aleancën e Kosovës Biznesit, po edhe si qytetarët e Kosovës, jemi shumë të përcaktuar për përkrahjen e vendimit të qeverisë për masat reciproke dhe nuk besoj se do të ketë ngritje të çmimeve.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se do të ndërhyjnë politika fiskale që çmimet mos të ngritan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në botë ku udhuna në Siri vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shtuar presionin kundër qeverisë siriane për shkak të goditjes së përgjakshme ndaj demonstruesve antiqeveritar. Por i njëjti organ në takimin e fundit ka dështuar të miratojë rezolutën që synohej nga fuqitë perëndimore. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit e ka dënuar goditjen e përgjakshme të qeverisë së Sirisë kundër protestuesve antiqeveri, duke akuzuar regjimin e presidentit të Bashar al-Assad për shkelje të gjëra të drejtave të njerëzit. Duke u bërë thirrje shkelësve të drejtave të njerëzit në Siri që të mbahen përgjegjës, Këshilli i Sigurimit e ka shtuar presionin ndaj sunduesve sirian, por Këshilli i Sigurimit e dështoi të arrijë pajtueshmëri për aksion më të fuqishëm me një rezolut që fuqitë perëndimore shpresonin se do ta miratonin, duke arritur vetëm një deklaratë presidenciale të Këshillit të Sigurimit më pak obliguese. Kjo ndodhi për shkak se Rusia dhe Kina, dy antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, me të drejtë vetoje i kundërshtuan përpjekjet perëndimore për miratimin e një rezolute obliguese. Pekini dhe Moska thanë se e kundërshtojnë rezolutën obliguese për shkak se ajo do të mund të hapte rrugën për intervenim të jashtëm ushtarak kundër Sirisë, i ngjashëm me sulmet ajrore të NATO-s kundër Libisë. Deklarata e Këshillit të Sigurimit e miratuar mbrëm vonë dënon në shkelje të gjëra të drejtave të njerëzit dhe përdorimin e forcës kundër civilëve nga autoritetet e Sirisë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se raportet për goditje të përgjakshme ushtarake kundër demonstruesve në Siri gjatë këtyre ditëve ishin brutalitet shokues.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council.
E mirëpresë deklaratën presidenciale të miratuar nga Këshilli i Sigurimit si mesazh i qartë të komunitetit të ndërkombëtar. Bota e ka shikuar përkeqësimin e situatës në Siri me shqetësim të thellë, por zhvillimet gjatë disa ditëve të kaluara ishin brutalitet shokues. Edhe një herë u bë thirrje presidentit Assad dhe autoriteteve siriane për ndaljen e mënyrshme të dhunës, tha Ban Ki-moon. Revolta kundër Asadit, familja të cilit e sundon Sirinë për 4 dekada, ishte inspiruar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi më herët këtë vit, ku përmbysën autokratët që kishin sunduar për një kohë të gjatë. Por konflikti në Siri ishte ndër më vdekjeprurësit në rajon. Organizata joqeveritare për të drejtat e njerëzit vëzhguesi sirian vlerëson se më se 1600 civil dhe afro 370 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë prej 15 marsit kur filluan protestat për demokraci. Këtë javë në qytetin Hama ndodhi një goditje e ashpër. Hama është qyteti ku vlerësohet se 22.000 vet janë vrarë në vitin e 1982 kur Hafez al-Assad, baba i presidentit të tashëm, e ndali një kryengritje islamike. Zhvillimet e fundit në Hama nxitën protesta solidarizuese në mbar Sirin, ndërsa goditja qeveritare u dënua ndërkombëtarisht. Ambasadori britanik në OKB, Mark Laya Legrand, tha se është koha për reforma të thella politike në Siri dhe për përgjegjësi të vërtetë për mizori, të kryera nga forcat qeveritare të sigurisë kundër demonstruesve opozitar.
Barbarous acts must cease in Syria.
Aktet barbare duhet të ndalen në Siri, vendi duhet të gjejë rrugën e tij për stabilitet. Kjo do të arrihet vetëm nëpërmjet ndaljes së menjëhershme të dhunës dhe implementimit pavonesë të reformave të thella politike, respektim të drejtave të njerëzit dhe lirive fundamentale dhe përgjegjësi të vërtetë për mizori kundër protestuesve, tha ambasadori britanik Grant. Në Washington, shtëpia Bardhë ka shpërsuar retorikën e saj për Bashar al-Assadin, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes për ta parë presidentin e Sirisë të mbetet në pushtet vetëm për ta ruajtur stabilitetin rajonal, por shtëpia Bardh përsëri ka dështuar që të bëjë thirrje që Asadi të tërhiqet nga posti i tij.
Krejt në fund përsërisim titujt kyresor. NATO shqyrton dërgimin edhe të një kontingjenti ushtarësh në Kosovë. Projekt marveshja me Skforit dhe zyrtarëve sërb nuk është finalizuar ende, qeveria insiston në zbatimin e reciprocitetit. Ndonë se mohon të ketë krizë humanitare, qeveria ka lejuar hyrje në një dërgese në veri. Veprimi i fundit i Kforit për të gjetur marveshje fillimisht me Beogradin është degradimi situatës në veri, thonë analistët. Nuk do të ketë rritje çmimesh në tregun kosovar për sërisin përfaqësuesit e bizneseve. Këshilli i Sigurimit dënon dhunën në Siri, presidenti Assad lejon ekzistimin e partive opozitare në vend. mbi 29.000 fëmijë të vdekur nga thatësirat në Somali. Ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një natë të mirë. Miru dëgjofshim.